ang ikalawang aklat ni Samuel, ikalabing walong kabanata. At binilang ni David ang bayan na kasama niya, at naglagay ng mga puno ng mga libo-libo, at puno ng mga daan-daan sa kanila. At pinayaon ni David ang bayan. Ang isang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Joab, at ang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Abisai na anak ni Sarvia, na kapatid ni Joab, at ang ikatlong bahagi ay nasa kamay ni Itay na Getreo. At sinabi ng hari sa bayan, walang pagsalang ako'y lalabas na kasama ninyo. Ngunit sinabi ng bayan, huwag kang lalabas, sapagkat kung kami man ay tumakas, ay hindi na kami aalumanahin. O kung kalahati man namin ay mamatay, ay hindi nila kami aalumanahin. Ngunit ikaw ay mahalagang 10,000 sa amin. Kaya't ngayon lalong maigi na ikaw ay maghanda na iyong saklaluhan kami mula sa bayan. At sinabi ng hari sa kanila, kung anong inakala ninyong mabuti ay aking gagawin. At ang hari ay tumayo sa tabi ng pintuang bayan at ang buong bayan ay lumabas na daan-daan at libo-libo. At ang hari ay nag-utos kay Joab at kay Abisai at kay Itay na nagsasabi, inyong gamitan ng kaawaan, alang-alang sa akin ang binata. Sa makatibagay si Absalom. At narinig ng buong bayan ang ipagbili ng hari sa lahat ng punong kawal ang tungkol kay Absalom. Sa gayo lumabas ang bayan sa parang laban sa Israel. At ang pagbabaka ay nasugubat ng Ephraim. At ang bayan ng Israel ay nasaktan doon sa harap ng mga lingkod ni David. At nagkaroon ng malaking patayan doon sa araw na iyon na may 20,000 lalaki. Sapagat doon ang pagbabaka ay nakalat sa ibabaw ng buong lupain at ang gubat ay lumamon ng higit na bayan sa araw na iyon kaysa nilamon ng tabak. At nakasagupan ni Absalom ang mga lingkod ni David. At si Absalom ay nakasakay sa kanyang mula. At ang mula ay nagdaan sa lalim ng mayabong ng mga sanga ng isang malaking ensina. At ang kanyang ulo ay nasabit sa ensina at siya ay nabitin. At ang mula na nasa ilalim niya ay nagpatuloy. At nakita siya ng isang lalaki at sinaysay kay Joab at sinabi, narito, aking nakita si Absalom na nakabitin sa isang ensina. At sinabi ni Joab sa lalaki nagsisay sa kanya, at narito iyong nakita, at bakit hindi mo sinaktan doon sa lupa? At nabigyan siya nakita ng 10 putol na pilak at isang pamigkis. At sinabi ng lalaki kay Joab, bagaman ako'y tatanggap na 1,000 putol na pilak sa aking kamay, gayon may hindi ko iuunat ang aking kamay laban sa anak ng hari. Sapagkat sa aming pakinig ay binili ng hari sa iyo. At kay Abisai at kay Itay na sinabi, ingatan ninyo na huwag galawin ninyo man ang binatang si Absalom. Sa isang paraan, kung kayo gumawa ng paglililo laban sa kanyang buhay at walang bagay na makukubli sa hari, ikaw man sa iyong sarili ay mananayong laban sa akin. Nang magkagayo sinabi ni Joab, hindi ako makatigil ng ganito sa iyo. At siya'y kumuha ng 3 pana sa kanyang kamay at pinalagpas sa puso ni Absalom, samantalang siya'y buhay pa sa gitna ng ensina. At 10 bataan na tagadala ng sandata ni Joab ay kumubkob at sinaktan si Absalom at pinatay siya. At hindi pa ni Joab ang pakakak at ang bayan ay bumalik na mula sa paghabol sa Israel, sapagat pinigil ni Joab ang bayan. At kanilang kinuha si Absalom at inihagis nila siya sa malaking hukay sa gubat at tinabunan siya ng 1 malaking bunton ng bato. At ang buong Israel ay tumakas bawat isa sa kaniyang tolda. Si Absalom nga sa kanyang kabuhayan na nagpasya at nagtayo sa ganang kanya ng haligi na pinakaalaala na nasa 1,000 ng hari. Sapagat kanyang sinasabi, Wala akong anak na mag-iingat ng alala ng aking pangalan. At kanyang tinawag ang haligi ng ayon sa kanyang sariling pangalan at tinawag ng monumento ni Absalom hanggang sa araw na ito. Nang magkagayo, sinabi ni Ahimaas na anak ni Sadok, "Patakbuhin mo ako ngayon at magdala ng balita sa hari kung paano iginanti siya ng Panginoon sa kanyang kaaway." At sinabi ni Joab sa kanya, "Hindi ka magiging kapagdala ng balita sa araw na ito, kundi magdadala ka ng balita sa ibang araw. Ngunit sa araw na ito ay hindi ka magdadala ng balita sapagkat ang anak ng hari ay namatay." Nang magkagayo, sinabi ni Joab sa kusita, "Yumaong ka na sesay mo sa hari kung anong iyong nakita." At ang kusita ay yumukod kay Joab at tumakbo. Nang magkagayo, nagsabi pa uli si Ahimaas na anak ni Sadok kay Joab, "Ngunit sa anumang kahinatnan, sinasamo ko sa iyo na ako naman ay iyong patakbuhin na kasunod ng kusita." At sinabi ni Joab, "Bakit tatakbo ka, anak ko? Langang wala kang mapapala ng dahil sa balita. Ngunit sa anumang kahinatnan, ako'y tatakbo." At sinabi niya sa kanya, "Tumakbo ka." Nang magkagayo, tumakbo si Ahimaas sa daan ng kapatagan at inunahan ng kusita. Si David nga ay nakaupo sa pagitan ng dalawang pintuang bayan at ang bantay ay sumampas sa ibabaw ng pintuang bayan sa kuta at itinanaw ang kanyang mga mata at tumingin at narito. Isang lalaki ay tumatakbong nag-iisa at sumigaw ang bantay at isinaysay sa hari. At sinabi ng hari, "Kung siya ay nag-iisa, may balita sa kanyang bibig," at siya nagpatuloy at lumapit. At ang bantay ay nakakita ng ibang lalaki na tumatakbo at tinawag ng bantay ang tanod pinto at sinabi, "Narito, may ibang lalaki na tumatakbong nag-iisa." At sinabi ng hari, "Siya ay may dalaring balita." At sinabi ng bantay, "Inaakala ko na ang takbo ng una ay gaya ng takbo ni Ahimaas na anak ni Sadok." At sinabi ng hari, "Siya ay mabuting lalaki at naparirito may mabuting balita." At tumawag si Ahimaas at nagsabi sa hari, "Lahat ay mabuti." At siya nagpatira pa sa lupa sa harap ng hari at nagsabi, "Purihin ang Panginoon mong Diyos na nagbigay ng mga lalaking nagsipagtaas ng kanilang kamay laban sa aking Panginoon na hari." At sinabi ng hari, "Ligtas bang binatang si Absalom?" At sumagot si Ahimaas, "Nang suguin ni Joab ang lingkod ng hari sa makatibagay ako na iyong lingkod, ako'y nakakita ng isang malaking pagkagulo, ngunit hindi ko nalalaman kung ano." At sinabi ng hari, "Pumihit ka at tumayo ka rito." At siya'y pumihit at tumayo. At narito, ang kusita ay dumating at sinabi ng kusita, "Balita sa aking Panginoon na hari, sapagkat ginanti ka ng Panginoon sa araw na ito, doon sa lahat na nagsibangon laban sa iyo." At sinabi ng hari sa kusita, "Ligtas bang binatang si Absalom?" At sumagot ang kusita, "Ang mga kaaway ng aking Panginoon na hari at yung lahat na nagsibangon laban sa iyo upang gawan ka ng masama ay maging gaya nawa ng binatang iyon." At ang hari ay nagulumihanan at sumampas sa silid na nasa ibabaw ng pintuang bayan at umiyak. At habang siya yumayaon, ganito ang sinasabi niya, "O anak kong Absalom, anak kong Absalom, manunaway ako ang namatay na kahalili mo, O Absalom, anak ko."